Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Skarsari menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan hadir di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu pop Indonesia. Dan juga hari ini di Jakarta, sebagian berawan dan cenderung hujan, namun tak sedikit pun mengurangi aktivitas di kota Jakarta. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Presiden RI Joko Widodo melantik 16 duta besar. Jelang Imlek, Indonesia siap ekspor kepiting bertelur. Berita selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo melantik Duta Besar Republik Indonesia untuk sejumlah negara dalam pelantikan yang diselenggarakan di Istana Negara Jakarta Senin 7 Januari, Presiden melantik 16 duta besar. Para duta besar dilantik berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 1 tahun 2019 tentang pengangkatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh RI. Seperti dikutip Antara, ke-16 duta besar yang dilantik antara lain Abdul Qadir Jailani sebagai duta besar untuk Kanada merangkap Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, Abdurrahman Budiono Dimas Wahab sebagai duta besar untuk Republik Hungaria, dan Al-Bushra Bashnur sebagai duta besar untuk Republik Demokratik Federal Ethiopia merangkap Republik Djibouti dan Afrika Union, Armana Tanasir sebagai duta besar untuk Republik Prancis merangkap Kepangeranan Andorra, Kerihaya Patihan Monaco, dan UNESCO, serta Cepi T. Wartojo sebagai Duta Besar untuk Republik Meksiko Serikat, merangkap Belize, Republik El Salvador, dan Republik Guatemala. Pemerintah akan segera mengekspor kepiting bertelur untuk mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat pada perayaan Imlek 2019. Seperti dikutip Republika Online, Kepala Balai Karantina Iklan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Raden Gatot Perdana di Jakarta Minggu 6 Januari menyebutkan, meski pada hari biasa dilarang, namun penangkapan dan pengiriman kepiting bertelur boleh dilakukan dalam periode 3 bulan yang telah ditentukan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 tahun 2016. Berdasarkan peraturan tersebut, pengiriman kepiting bertelur boleh dilakukan pada rentang 15 Desember 2018 sampai 5 Februari 2019. Namun kepiting bertelur yang diekspor tersebut tetap diwajibkan berukuran di atas 200 gram per ekor tanpa ada batasan jumlah yang dikirim. Tidak hanya kepiting, Raden Gatot Perdana juga mengaku pihaknya tengah mengupayakan percepatan transaksi ekspor beragam produk perikanan Jawa Tengah. Data perdagangan Indonesia ke 11 negara Afrika Barat yang terakreditasi pada Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Abuja tercatat naik 10,7%. Angka tersebut melebihi target pemerintah Indonesia. Kuasa usaha ad interim KBRI Abuja, Isman Pasha, dalam siaran pers KBRI Abuja yang diterima republika.co.id Minggu 6 Januari mengatakan, hingga Oktober 2018 kinerja ekspor non minyak dan gas Indonesia mencapai lebih dari 861 juta dolar Amerika. Jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, ekspor non-migas Indonesia ke Afrika Barat meningkat 83 juta dolar Amerika. Tercatat peningkatan kinerja ekspor ke 6 negara kunci dan terakreditasi KBRI Abuja di Afrika Barat yaitu Nigeria, Benin, Togo, Ghana, Kongo, dan Kamerun. Menurutnya, produk asal Indonesia, terutama barang konsumsi, semakin dikenal di Afrika karena memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan produk negara pesaing. Kehidupan warga terdampak tsunami Selat Sunda yang terjadi Sabtu 22 Desember lebih dari 2 pekan lalu pada sejumlah desa di pesisir selatan Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, kini mulai berangsur pulih kembali. Warga beberapa desa di Kecamatan Raja Basa, Desa Kunjir, dan Waimuli yang paling parah terdampak tsunami itu perlahan mulai berangsur bangkit dari keterpurukan akibat bencana yang telah meluluhlantahkan rumah tinggal dan fasilitas umum di sekitar tempat tinggal mereka. Meski banyak warga yang masih mengungsi, kegiatan sehari-hari warga mulai terlihat lagi. Seperti dilaporkan Antara, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung Selatan, Iketut Sukerta, Minggu 6 Januari mengatakan, pengungsi dari lapangan tenis indoor Kalianda dan Pulau Sebesi mulai dipulangkan. Tetapi mereka diminta hati-hati dan tetap waspada. Jika ada tsunami, tidak panik dan segera menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung mengalami 46 kali kegempaan letusan sepanjang 12 jam pengamatan dari Minggu 6 Januari dini hari hingga tengah malam menjelang Senin 7 Januari. Hal itu disampaikan Staf Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau, Windy Cahya Untung dalam laporannya di Bandar Lampung, Senin pagi yang dikutip Antara. Berdasarkan data yang diambil dari stasiun Sertung di Selat Sunda, Lampung Selatan itu disimpulkan tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau level 3 atau siaga dan direkomendasikan masyarakat dan wisatawan tidak diperbolehkan mendekati kawah dalam radius 5 km dari kawah. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Kunchoro Adi Puntirjanto, mengatakan seluruh rumah sakit Indonesia wajib melakukan akreditasi sebagai salah satu langkah perlindungan pasien. Menurut Kencoro, di Jakarta Senin 7 Januari, berkewajiban dalam akreditasi rumah sakit sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Rumah Sakit bahwa rumah sakit diharuskan untuk akreditasi secara berkala. Antara melaporkan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan per Januari 2019 telah memutus sejumlah kontrak kerjasama dengan rumah sakit. BPJS mewajibkan akreditasi rumah sakit sebagai syarat wajib untuk kerjasama pelayanan program jaminan kesehatan nasional. Namun Kunchoro menegaskan seluruh rumah sakit wajib melakukan akreditasi baik untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ataupun tidak. Ia berharap dengan adanya akreditasi tersebut bisa memberikan keamanan dan keselamatan terhadap pasien. Kementerian Pertanian RI fokus melanjutkan program swasembada perbenihan terutama bawang merah dan bawang putih. Swasembada benih bawang merah sudah dicanangkan sejak 2016 hingga kini. Sementara program benih bawang putih yang dirintis mulai 2018 bertujuan untuk mencapai swasembada benih bawang putih pada 2021. Direktur Perbenihan Hortikultura Sukarman di Jakarta seperti dikutip Republika Online Senin 7 Januari mengatakan, kegiatan swasembada benih yang dilakukan pemerintah tersebut membuktikan adanya permintaan pasar yang tinggi dari kedua komoditas tersebut. Kedua komoditas itu berfungsi sebagai penyedap masakan dan obat tradisional. Di sisi lain merupakan sumber pendapatan dan kesempatan kerja yang memberikan kontribusi positif untuk perkembangan ekonomi wilayah. Sementara Kepala Subdirektorat Produksi dan Kelembagaan Benih, Purnomo Nugroho menuturkan, hal yang perlu dipahami adalah tetap memperhatikan kaedah-kaedah usaha perbenihan yang telah ditetapkan pemerintah. Agar nantinya benih yang tersedia di masyarakat dapat dipastikan kebenaran varietasnya, tepat jenis, tepat mutu, tepat harga, dan lokasi. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Jelang Debat Pemilihan Presiden 2018 bersama saya Daulat Pane. Tahun 2019 merupakan tahun politik bagi bangsa Indonesia karena pada tanggal 17 April 2019 mendatang, bangsa Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum. Tahun 2019 menjadi spesial karena pada tahun ini pemilu dilaksanakan tidak saja untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, namun juga sekaligus untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk periode 2019-2024. Walaupun dilaksanakan bersamaan, antara pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilu legislatif, pemilihan presiden dan wakil presidenlah yang paling menarik perhatian masyarakat. Seperti diketahui, ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden kali ini.
yaitu pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Pasangan calon ini menjalani masa kampanye yang berlangsung sejak 23 September 2018 sampai 13 April 2019. Hal yang paling menarik dari masa kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden adalah debat calon presiden dan wakil presiden. Ada 5 kali debat yang akan digelar Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia, yakni 2 kali debat calon presiden dan calon wakil presiden, 2 kali debat calon presiden, dan 1 kali debat calon wakil presiden. Selain itu, KPU juga sudah menetapkan tema, panelis, dan jadwal media televisi yang menyelenggarakan debat pertama sampai kelima. Debat calon presiden dan calon wakil presiden sebenarnya bukan hal baru bagi dunia politik di Indonesia. Di pemilu 2014 dan pemilihan kepala daerah serentak, pilkada 2018 yang lalu, KPU juga pernah menyelenggarakan debat pasangan calon. Dari debat tersebut, pemilih dapat lebih mengenal pasangan calon presiden dan wakil presiden dan mengetahui sejauh mana visi dan misi mereka apabila terpilih nanti, yang berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden kali ini. Kedua pasangan calon akan terlebih dahulu menerima daftar pertanyaan yang akan diajukan panelis beberapa hari sebelum hari H. Hal ini bertujuan agar kedua pasangan calon bisa lebih siap memberikan jawaban yang jelas dan substantif. Diharapkan ini akan lebih memudahkan publik dalam menentukan pilihan yang sesuai dengan aspirasinya. Pelaksanaan debat diharapkan dapat berlangsung secara alami dan sehat. Selama ini, debat calon presiden dan calon wakil presiden kerap dijalankan para peserta dengan pendekatan ewuh pakewuh atau perasaan sungkan. Meski ini berkaitan erat dengan budaya bangsa Indonesia, esensi dari debat sendiri kadang menjadi tidak terasa. Bukan berarti masing-masing pasangan calon harus melakukan debat dengan saling menyerang, dengan tidak mengindahkan norma yang berlaku di Indonesia. Baik pasangan calon presiden dan calon wakil presiden maupun tim sukses dan pendukungnya diharapkan dapat menyikapi debat tersebut dengan tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai debat dan saling dukung pasangan calon merusak persatuan yang sudah ada. Sekian komentar.
Saudara pendengar, bertemu kembali bersama saya Suprapto dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan 7 Januari 1965. Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai akibat krisis eksistensi Malaysia. Pada tanggal 7 Januari 1965, dalam rapat raksasa di hadapan puluhan ribu rakyat, Presiden Bung Karno menyatakan, Republik Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Hal ini dikarenakan sikap PBB yang menerima Malaysia yang dianggap oleh pemerintah Republik Indonesia merupakan negara boneka bentukan Inggris sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ancaman Republik Indonesia ini sebenarnya sudah dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 1965 ketika Bung Karno mengancam PBB jika tetap menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Beralih ke tanggal 7 Januari 1979, Pol Pot dan Khmer Merah digulingkan pasukan Vietnam. Pol Pot adalah pemimpin Khmer Merah dan Perdana Menteri Kamboja dari 1976 hingga 1979. Pemerintahannya banyak disalahkan untuk kematian sekitar 2 juta warga Kamboja. Setelah 8 tahun masa pemerintahan Khmer Merah, Vietnam menginvasi Kamboja. Kami akhiri dengan tanggal 7 Januari 1984, Brunei Darussalam resmi menjadi anggota ASEAN ke-6. Sebelumnya adalah daerah jajahan Kerajaan Inggris yang terletak di utara Pulau Kalimantan yang memiliki kekayaan minyak dan gas melimpah. Setelah sebelumnya melakukan proses negosiasi panjang antara Kesultanan Brunei dengan Kerajaan Inggris, akhirnya disepakati Brunei mendapat kemerdekaan 1 Januari 1984. Kemudian tanggal 7 Januari 1984, Brunei Darussalam diterima sebagai anggota ke-6 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Air Reward Service Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Sumbang suara-suara. cari sepi hidupku, namun tak juga ku jumpa, tak daya ku kejar.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Di edisi kali ini kami akan hadirkan program Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Judul Indonesiaku hari ini, ekspor hortikultura naik 12% pada 2018. Setelah melepas ekspor sayuran di Bandung Barat Kamis 3 Januari, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melanjutkan kunjungan dengan melepas ekspor produk hortikultura lainnya di wilayah Banjaran, Kabupaten Bandung, Jumat 4 Januari. Produk tersebut antara lain buah manggis dan sayuran yang diekspor ke Cina, Singapura, dan Hong Kong. Data Kementerian Pertanian menunjukkan ekspor hortikultura seperti sayuran, buah, dan bunga asal Indonesia meningkat 11,92% dengan nilai lebih dari 5 triliun rupiah pada 2018 ke 113 negara. Menteri Amran Sulaiman mengatakan, setelah mampu meningkatkan produksi dan daya saing, saat ini Indonesia menggalakkan ekspor dan investasi. Amran Sulaiman mengatakan, capaian tren ekspor hortikultura perlu ditingkatkan pada 2019, termasuk ekspor manggis yang tercatat bisa naik 500%. Menurut Amran, upaya Kementerian Pertanian mendorong ekspor menjadi prioritas, salah satunya dengan memangkas perizinan. Amran menegaskan upaya perbaikan kualitas sesuai permintaan negara tujuan, karena produk pertanian memiliki persyaratan ketat terkait isu higienitas dan keamanan. Lobi pun dilakukan agar komoditas Indonesia bisa tembus ke negara lain, termasuk pengiriman bisa langsung ke negara tujuan tanpa transit seperti sebelumnya. Hasil yang jelas, perusahaan seperti di PT Alamanda di Bandung ini mampu mengekspor 42 komoditas sayuran, buah, tanaman hias. Volume ekspor sekitar 10.000 ton setahun ke 12 negara, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Hong Kong, China, Dubai, Saudi Arabia, Pakistan, India, Bangladesh, Australia, dan New Zealand. Ekspor sayuran dari PT Alamanda direncanakan mencapai 200 ton per bulan dengan aneka jenis yakni 12 komoditas sayuran, 29 buah-buahan, dan beberapa tanaman hias. Buah non-musim, diantaranya jambu biji merah, pink guava 2 ton, rock melon 20 ton, dan salak 4 ton. Sementara buah musiman yang diekspor antara lain, manggis dengan perkisaran 500 ton per musim dan mangga 100 ton per musim. Amran berharap ke depan selain jumlah produk yang meningkat sehingga mencukupi kebutuhan dalam negeri, produknya juga berkualitas dan berdaya saing di pasar internasional. Menurut Amran, Kementerian Pertanian sudah melakukan banyak hal untuk meningkatkan produksi pertanian. Di antaranya, membagikan alat mesin pertanian naik hingga 1.500%, menggalakkan inovasi dengan memberi insentif bagi peneliti dan program bantuan produktif lainnya. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Aku yang memikirkan, namun aku tak banyak berharap. Kau membuat waktuku tersita dengan angan tentangmu. Mencoba lupakan, tapi ku
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Hari ini akan memperkenalkan desa wisata Madobak di Sumatera Barat. Tetap di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Desa Madobak mempunyai keragaman budaya tradisional yang unik sebagai daya tarik utamanya. Terdapat rumah tradisional yang dikenal dengan Uma. Ada juga upacara tradisionalnya yang dipentaskan seperti Sikere. Desa Madobak terletak di Kepulauan Mentawai, Kecamatan Siberut Selatan, Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di hulu sungai Siberut Selatan. Untuk mencapai desa ini, dari Bandara Internasional Minangkabau, Anda harus ke Pelabuhan Muara Padang dengan menggunakan bus. Dilanjutkan dengan menyeberang menggunakan kapal motor ke Pulau Siberut. Anda dapat mengunjungi pedesaan ini melalui Sungai Rereget. Sungai ini merupakan jalan menuju hulu dari pantai di Muara Siberut dengan waktu tempuh sekitar 3 jam untuk sampai ke Desa Madobak. Desa Madobak berada di hulu sungai Siberut Selatan dan berdekatan dengan desa-desa lain seperti Ugai dan Matotonan yang juga menjaga keunikan adat tradisionalnya. Desa ini juga memiliki air terjun yang juga menjadi objek wisata, yaitu air terjun Kulu Kupuk. Karena jadwal kapal motor yang hanya seminggu 2 kali, pengunjung dapat menginap di rumah penduduk lokal desa ini. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Kau sadari.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, dalam warna-warni edisi kali ini, saya sajikan informasi mengenai sepatu untuk pasien lumpuh karya mahasiswa UGM raih penghargaan di Seoul. Sepatu buatan mahasiswa Universitas Gajah Mada meraih penghargaan medali perak dalam Seoul International Invention Fair 2018 dan penghargaan Special Award dari King Abdul Aziz University pada awal Desember lalu. Sepatu ini bisa mencegah kelainan otot ataupun sendi pergelangan kaki pada penderita kelumpuhan. Seoul International Invention Fair merupakan ajang penghargaan dan pameran karya inovasi dari seluruh negara di dunia. Kegiatan ini diikuti 633 inovator dari 30 negara. Sementara dari Indonesia sendiri ada 40 orang inovator. Dan sepatu ini dinamakan Aveo. Ketua Tim Muhammad Fahmi Husain mengatakan, Aveo merupakan sepatu untuk mencegah kontraktur pada engkel kaki. Bahkan, sejak awal dirancang untuk dapat menggerakkan kaki sesuai standar fisioterapi menggunakan mekanisme kontrol otomatis melalui smartphone dengan komunikasi Bluetooth. Sistem Aveo dikembangkan dan diprogram sesuai dengan gerakan fisioterapi pergelangan kaki. Menurut Muhammad Fahmi Husain juga menjelaskan, Aveo dilengkapi juga dengan sensor mechanomyogram untuk mengukur ketegangan otot kaki saat sepatu bergerak, sehingga dapat diperkirakan pergerakan sepatu. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan, sepatu Aveo mampu menggerakkan pergelangan kaki dan dapat berfungsi dengan baik sebagai pengganti fisioterapis. Selain sepatu Aveo, tim Universitas Airlangga juga berhasil meraih juara melalui produk inovasi yang dinamakan Pinelica atau gel kulit nanas yang dapat digunakan sebagai masker dan krim untuk mengatasi ketombe dan dalam acara Seoul International Invention Fair 2018. Baik, pendengar, demikianlah warna-warni kali ini.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar RRW Service, Voice of Indonesia. Kembali bersama saya Stefanus dalam Pelangi Nada. Edisi kali ini kami akan hadirkan satu lagu dari Indra Utami Tamsir. Dalam dunia musik keroncong, nama Indra Utami Tamsir tergolong pendatang baru. Kemampuan dan kiprahnya mendapatkan sambutan yang baik di tengah masyarakat pecinta musik Indonesia, khususnya musik keroncong. Di tahun 2016, Indra Utami meluncurkan sebuah album dengan judul Wanita Indonesia. Tak lama berselang, dia pun menyelenggarakan konser di sejumlah kota di Pulau Jawa dan berakhir di Pulau Bali. Konser tersebut mengangkat tema yang sama dengan judul albumnya, yakni Wanita. Baik pendengar, tanpa basi-basi lagi, berikut Indra Utami Tamsir dengan Wanita. Thank you.
Voice of Indonesia.
Hati menggeliat, mengucap.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Dan pendengar, jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voinindonesia serta email di voi@voinews.id.